Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Članica Evropskog parlamenta Bosna i Hercegovina mora postati kandidat. Varheli je protivnik demokratije. Džaferović sa Šolcom omogućiti kandidatski status i za Bosnu i Hercegovinu. Posjeta Lavrova Teheranu, od sporazuma o informacijskoj sigurnosti do saradnji u oblasti energetike. Europa, 60% povećanje cijena prirodnog gasa. Potpredsjednica delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom Delara Burkhardt je u saopćenju uoči sastanka čelnika država Europske unije upozorila da protivnik demokratije i vladavine prava sjedi pod našim krovom, te optužila komesara za proširenje Europske unije Olivera Verhelja da ne slijedi interese Europske unije već svoju agendu, koja očigledno ima za cilj destabilizaciju regiona. Burkhardt je istakla da ne žude samo Ukrajina i Moldavija za sigurnošću u ovim neizvjesnim vremenima. Ako zaboravimo Zapadni Balkan, Europska unija rizikuje daljnji gubitak kredibiliteta i europskog zamaha u regionu. Mi Evropljani treba da shvatimo kakvo nam moćno geopolitičko oruđe proširenje stavlja na raspolaganje, upozorila je. Bosna i Hercegovina mora bez odlaganja postati kandidat za Evropsku uniju kako bi dobila signal povjerenja u zajedničku evropsku i budućnost. Ovo moraju slijediti postupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i vizna liberalizacija za Kosovo. Na ovaj način nudimo zaštitu od autokratskih struktura i omogućavamo život u slobodi, demokratiji i vladavini prava, izjavila je ona, prenosi N1. Izrazila je podršku za inicijativu Slovenije da se dodijeli kandidatski status Bosni i Hercegovini, navodeći da je ta inicijativa hrabra, ali i da je krajnje vrijeme da pristupni pregovori politički napreduju. Ali protivnik demokratije i vladavine prava sjedi pod našim krovom. Komesar Europske unije za susjedstvo i proširenje Oliver Verhelyi ne slijedi interes Europske unije već svoju agendu, koja očigledno ima za cilj destabilizaciju regiona, kazala je Burkhardt. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Briselu, dolazeći na samit Europska unija Zapadni Balkan, da je tu da razgovara o europskoj budućnosti regiona, te da vjeruje da će biti dobri zaključaka za Zapadni Balkan.
To uradili sa Prištinom, ja ne mogu da kažem da
ipak ste došli, niste se uplašili kako su preneli neki mediji da nećete doći.
A čega da se uplašim?
Pritisaka ukljena neki.
Prošli su vremena u kojima slobodno nezavisne države neki može biti pritiska. Mi smo ovdje došli kod prijatelja, verujem u evropsku budućnost Srbije i regiona. Ali ćemo se zajedno sa našim prijateljima iz regiona boriti za tu evropsku budućnost, ali poštujući sebe. Poštujući sebe i verujući da zajednički možemo mnogo toga da uradimo. A to da smo uplašeni i mi smo mnogo mali, a neki su mnogo veliki, to ostavite za neku drugu, to su priče za malu djecu. I davno su prošli ta vremena. Srećan radom želim.
Je u Makedoniji uplašena?
Danas moramo naći konsenzus, rekao je prije sastanka Europskog vijeća u Briselu slovenski premijer Robert Golob. Slovenija se, pored Austrije, najsnažnije zalaže za to da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Golob je rekao da Slovenija i Austrija neće blokirati dodjelu statusa kandidata Ukrajini, a to ne znači da se neće zalagati da taj status dobije i Bosna i Hercegovina. Ako treba, insistirat ćemo do jutra. Ono što je važno je to da smo obje zemlje veoma za to da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata bez dodatnih uslova. Postoji više mogućnosti kako naći konsenzus, rekao je Golob u Briselu i dodao da nije važno čime će biti zadovoljna Slovenija, nego to da se ljudima u Bosni i Hercegovini da jasan signal da održe nadu na članstvo Europskoj uniji, isto kao što se ta nada daje Ukrajini. Stanovnici Bosne i Hercegovine nisu sami krivi za situaciju u kojoj su se našli i tamo je bio rat i oni polako gube nadu da će biti dio evropske porodice, poručio je slovenski premijer. Podsjećamo, u Briselu traje sastanak Europskog vijeća na kojem lideri Europske unije dogovaraju zaključke. Bosna i Hercegovina nada se statusu kandidata, a kako saznaje N1, Austrija i Slovenija najviše insistiraju na tome. Blok kratkih informacija. Predsjedavajući Prištinom Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović susreo se danas u Briselu nakon održanog samita Europska unija Zapadni Balkan sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Džaferović je podvukao da Bosna i Hercegovina treba da dobije kandidatski status. Ukrajina i Moldavija su dobile kandidatski status iz geopolitičkih razloga i to treba pozdraviti. Trebalo bi se voditi dovoljno računa o geostrateškim pitanjima i kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, te omogućiti kandidatski status i za Bosnu i Hercegovinu. Nakon samita Europska unija Zapadni Balkan, lideri država Europske unije će održati sjednicu Europskog vijeća na kojoj će se odlučivati i o europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Predsjedavnica Kosova Vojosa Osmani izrazila je danas nadu da će se sa sastanka lidera Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana čuti jasna podrška europskoj perspektivi regiona od svih članica Europske unije. Osmani je naglasila da Srbija nije pokazala volju da se usaglasi sa Europskom unijom kada je riječ o sankcijama prema Ruskoj federaciji. Demokratske zemlje Zapadnog Balkana, one koje su pokazale da dijeli vrijednosti Europske unije, treba da krenu naprijed u procesu eurointegracija, kazale Osmani novinarima po dolasku na samit u Briselu. Ukrajina je uvjerila zapadne zemlje da neće napasti rusku teritoriju i da će koristiti oružje koje je Zapad pružio da se brani, rekla je njemačka ministrica odbrane Kristin Lamberts u saopćenju. Izjave su slijedile nakon što su mediji jučer izvijestili o požaru ruskoj rafineriji nafte kao rezultatu napada ukrajinskih dronova. Kijev je već pozvao na ofanzivne dronove iz drugih zemalja, uključujući Zapad. Ruski zvaničnici upozorili su da bi isporuke oružja Ukrajini na kraju ugrozile evropsku sigurnost. Izraelski premijer odlučio je da se privremeno suzdrži od političke aktivnosti nakon što su se izraelski poslanici složili sa nacrtom zakona o raspuštanju parlamenta. Na pisanju medija na hebrejskom jeziku, izraelski premijer Naftali Bennett najavio je da se ne namjerava kandidirati na sljedećim izborima, ali još nije donio konačnu odluku. Na sastanku u srijedu članovi Kneseta dogovorili su nacrt zakona o njegovom raspuštanju. U slučaju raspuštanja Kneseta, izraelski ministar vanjskih poslova Jair Lapid privremeno će zamijeniti Beneta na mjestu premijera cionističkog režima, odnosno okupirane Palestine. A kineski ministar vanjskih poslova je u telefonskom razgovoru sa Amirom Abdullahjanom pozdravio prisustvo iranskog predsjednika Reisija na sastanku BRICS-a. Izrazio nadu da će put diplomati dijaloga dovesti do dogovora u pregovorima u Beču. BRICS je naziv grupe koju predvode nove ekonomske sile i sastoji se od Brazila, Ruske federacije, Indije, Kine i Južne Afrike. Amir Abdullahjan je zahvalio Kini što je pozvala Islamsku republiku Iran da prisustvuje samitu BRICS-a. Izrazio nadu da će kinesko predsjedavanje BRICS-om ojačati snaženje multilateralne saradnje. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Emir Abdullahjan sastao se danas sa ministrom vanjskih poslova Ruske federacije Sergejom Lavrovom i učestvovao na zajedničkoj konferenciji za novinare. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ruskim kolegom iranski ministar vanjskih poslova je rekao da je imao dobar sastanak sa gospodinom Lavrovom. Tokom ovog sastanka najavio sam da smo spremni za opće ukidanje viza između dvije zemlje, šef iranske diplomatske službe je nastavio. Po pitanju Ukrajine, Islamska republika Iran ne smatra rat u Ukrajini rješenjem i pozdravlja političke pregovore. Dva puta sam prenio poruku ukrajinskog ministra vanjskih poslova gospodinu Lavrovu. Nadam se da ćemo u ukrajinskoj krizi vidjeti povratak dvije strane u pregovore što je prije moguće. Iranski ministar vanjskih poslova također izrazio nadu da će se bečki nuklearni pregovori nastaviti u bliskoj budućnosti. Nastavit ćemo putem diplomatije što je pravi put, rekao je on. Ruski ministar vanjskih poslova je najavio i sporazum o informacijskoj sigurnosti sa Teheranom te dodao. Naša je dužnost da proširimo odnose između dvije zemlje i naših stručnjaka kako bismo što prije dogovorili dokument o strateškoj saradnji. Imamo punu saglasnost sa Teheranom za stabilizaciju tržišta nafte i gasa, rekao je Lavrov u drugom dijelu svog govora o energetskoj saradnji između Islamske republike Iran i Ruske federacije. Iranski ministar vanjskih poslova dao je i ekskluzivni intervju Hasanu Hajderu Diabu, novinaru Zagrebačkog večernjeg lista, s kojim je razgovarao o raznim temama. Ovaj intervju je objavljen danas, a u nastavku ćemo pogledati dijelove ovog ekskluzivnog intervjua.
Analitičari strahuju od moguće izbijanje novog rata kada prestane rat između Rusije i Ukrajine i to između Iran i Izrael, koje bi zapali čitav Bliski istok. Koliko je to istina i stvarno postoji li mogućnost da izbijanje takav rat?
اسرائیلی ها در اندازه و قد و قواره نیستن که از جنگ بخوان صحبت بکنن. اسرائیل در خصوص بقای خودش با علامت استفهام بسیار بزرگی روبرو هست. اسرائیل در درون خودش با بحران های چند لایه مواجه است. لذا اصلا رژیم جعلی اسرائیل در جایگاه و در اندازه نیست که بخواد از جنگ صحبت بکنه.
Iran ima jako utjecaj na sirijskog predsjednika Bashar al-Assad. Da li Iran spreman pomoć hrvatskoj vladi u povratak na ine naftne polje u Sirije ako to koji su napustili za vrijeme rata, ako to hrvatska vlada zatraži?
Bejn Iran ve Kroasi mu'taqid hastam ravabeti khub ve matin barqarar hast. Bale diruz man ba رئیس گروه دوستی پارلمانی کرواسی و ایران و تعدادی از همراهانش ملاقات داشتم. مناسبات سیاسی و پارلمانی دو کشور مناسبات خوب و روبه رشد هست. مناسبات اقتصادی ما به دلایل مختلف از رشد قابل توجه و قابل انتظاری برخوردار نبوده. علی‌رغم وجود ظرفیت‌های متنوع در دو کشور، ولی ما هنوز در بخش‌های تجاری و اقتصادی پیشرفت‌های در تراز مناسبات سیاسی بین دو کشور شاهد نیستیم و این پیشرفت رو فکر میکنم روابط دو کشور نیاز داره که براش برنامه‌ریزی بکنه. ما برای توسعه رابطه با کرواسی هیچ گونه محدودیتی نداریم و از توسعه همکاری ها در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تجاری، گردشگری استقبال میکنیم و فکر میکنیم ظرفیت های ناشناخته فراوانی هم بین دو طرف وجود داره.
Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu govorio je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa britanskom ministrom vanjskih poslova Liz Truss o nedavnim optužbama ukrajinskih zapadnih zvaničnika protiv Rusije zbog ukrajinskog žita. Çavuşoğlu je obećao da će Turska istražiti navode o ruskoj krađi žita iz Ukrajine. Çavuşoğlu je rekao, Turska ne dozvoljava da se žito koje je ukrala Rusija ili bilo koja druga zemlja donosi u Tursku. Primjedbe su uslijedile nakon što je ukrajinski ambasador u Turskoj Vasilij Bodnar sredinom ovog mjeseca rekao da je Turska jedna od zemalja koje kupuju žitarice koje je Rusija opljačkala od Ukrajine. Turski ministar vanjskih poslova je također rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovom od njegova zemlja smatra legitimnim zahtjev Moskve da ukine embargo na ruske poljoprivredne proizvode u zamjenu za olakšavanje ukrajinskog izvoza pšenice i žitarica. Ako Ukrajina i Rusija imaju proizvode za izvoz, svi bismo trebali raditi na tome, rekao je Çavuşoğlu. Cijene prirodnog gasa u europskim zemljama rastu već dvije sedmice zbog smanjenih isporuka ruskog gasa i požara u Teksasu.
Smanjenje tokova gasa iz Rusije u evropske zemlje kao i smanjenje globalnih zaliha gasa podigli su cijene gasa za 60% u Evropi. Prema posljednjim izvještajima, cijena gasa po megavat satu porasla je na više od 127 eura, što je u posljednje dvije sedmice bilo oko 80 eura po megavat satu. Energetski stručnjaci na svjetskim tržištima kažu da su smanjenje tokova plina iz Rusije u Evropu i zatvaranje terminala za tečni prirodni plin u Teksasu zbog požara glavni razlog je rasta cijena plina u Evropi. Ruski Gazprom saopštio je 14. juna da je protok u toku putem Sjevernog toka smanjen sa 167 miliona kubnih metara na 100 miliona kubnih metara prirodnog gasa. Dva dana kasnije Gazprom je najavio da će gasovodom isporučiti samo do 67 miliona kubnih metara gasa. To je natjeralo Evropu da potpiše gasne sporazume iz različitih izvora, od Katara do Sjedinjenih Američkih Država i okupiranih palestinskih teritorija. Sada moramo čekati i vidjeti kako će se rat u Ukrajini, koji se pretvorio u energetski rat između Rusije i evropskih zemalja, nastaviti zimi i koliki će otpor biti na obje strane ovog rata.
Glasnogovornik Talibana rekao je da je broj poginulih u potresu u srijedu u Afganistanu porastao na više od 3500 mrtvih i ranjenih. Glasnogovornik Talibana Zabihullah Mujahid rekao je da je broj poginulih u potresu u srijedu u Afganistanu porastao na 1150, a više od 2000 je povrijeđeno, prenosi SAR Afganistan. Dodao je da je pristup područjima pogođenim zemljotresom veoma težak i zahtijeva posebne alate. Portparol Talibana je u međuvremenu rekao da je većina pomoći koju su te zemlje najavile samo puko obećanje. Sa druge strane, ambasada Islamske Republike Iran najavila je slanje dva aviona prve pomoći ove zemlje na područja pogođena zemljotresom. Jutros je tim od 18 specijaliziranih humanitarnih radnika iz organizacije Iranskog crvenog polumjeseca poslat u Afganistan avionom. Neke druge zemlje, uključujući Katar i Japan, najavile su spremnost da pošalju trupe i humanitarnu pomoć u Afganistan. Sa druge strane, Ali Akbarov, zvaničnik UN-a u Afganistanu, kaže da talibanski zvaničnici nisu formalno zatražili pomoć od međunarodne zajednice, ali UN traži od drugih zemalja da pošalju svoje kapacitete za pomoć. Ujedinjene nacije procjenjuju da je oko 2000 domova sravnjeno sa zemljom nakon potresa. Iako je ekonomska kriza uzrokovana sukobima i sušom godinama mučila afganistanski narod u sustavu Talibana zapadne zemlje predvođene Sjedinjenim Državama, smanjile su oko 7 milijardi dolara deviznih rezervi međunarodna sredstva. Događaj koji je doprinio dodatnoj patnji afganistanskog naroda. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatolah Džavad Amoli. Najvažnije putovanje u inostranstvo Ajatolaha Džavadija Amolija bilo je 1988. godine u Moskvu. On je na ovom putovanju prenio i objasnio važnu poruku imama Homeinija radijallahu anhu, posljednjem vođi bivšeg Sovjetskog saveza, utemeljenu na propadanju komunizma u bliskoj budućnosti. Esalamu alaikum. Ponovo smo sa vama u analiziranju produktivnog života i dubokih ideja još jednog iranskog muslimanskog mislioca. U ovom programu poznaćemo se sa biografijom Ajatolaha Džavadija Amolija, jednog uglednog iranskog vjerskog profesora i persone. Molimo vas, ostanite sa nama. Ajatolah Abdullah Džavadi Amoli rođen je 1933. godine u prelijepom gradu prepunog zelenila na sjeveru Irana po imenu Amol. Njegov otac Mirza Ebul Hasan i njegov djed Mula Fethullah Amoli bili su vjerska lica i promicatelji islamskih odredbi u gradu Amolu. Oni su za vrijeme šaha Reze Pahlavija, koji se odnosio veoma strogo prema vjerskim licima, hrabro prosvjetljavali i upućivali građane. Abdullah je, kao i njegovi preci, imao volju pobliže se upoznati sa islamskim naukama. Tako se nakon završetka svog osnovnog obrazovanja 1946. godine upisao u vjersku školu u Amolu i iskoristio prisustvo svog velikog oca, Hudžetul Islama Mirza Ebul Hasana Džavadija Amolija i drugih uglednih naučnih ličnosti tog doba. Međutim, njegov otac bio je uvjeren kako obrazovanje bez pročišćenja duše i samoizgrađivanja nema koristi i rezultata. Te je stoga Abdullaha ostavio kod pobožnog i bogobojaznog profesora. Sam profesor Džavadi o svom profesoru veli: "Taj Božji čovjek naučio me kako da uživam u upijanju Božjih i islamskih nauka. Te me je u početku naučio da stičem znanje o Bogu." U nastavku svog naučnog procvata, Ajatolah Džavadi je nakon završetka početne grupe predmeta 1950. godine odlazi u Teheran i svoje obrazovanje nastavlja u vjerskoj školi Merviji u Teheranu. Tamo je nastavio izučavati predmete kao što su šerijetsko pravo, načela, tefsir, hikmet, kelam i logika. Visoko obrazovanje je također završio pred učenjacima grada Teherana, dok je predmet šerijetsko pravo i načela izučio kod Ajatolaha Muhameda Tekija Amolija. Alameh Džavadi Amoli je također predmete kao što su filozofija i gnosticizam iz dijela Ibn Sine, tumačenje Kur'ana iz Iba Arebijevog komentara odredbi, te druge znanstvene i islamske predmete izučavao kod uglednih profesora gnosticizma i spoznaje tog vremena. Ajatolah Amoli otprilike nakon 5 godina obrazovanja u Teheranu, 1955. godine se seli u vjersku školu u Kom i najstručnije vjerske predmete izučava kod poznatih profesora kao što su Ajatolah El Azmi Boroderdi, Ajatolah Sejid Muhammed Muhakik Damad, Hazreti Imam Homeini radijallahu anhu i Alameh Tabatabi. On se također u školi Hudžetiji u Komu upoznao sa imamom Musa Sadrom, gdje se formirala poseban osjećaj bliskosti između njih dvojice. Pamet i inteligencija profesora Džavadija više je bila aktivna u razumskim i filozofskim naukama. Zbog očigledne sklonosti prema ovim naukama, on je od samog početka dolaska u Kom prisustvovao javnim i privatnim predavanjima velikog filozofa Alameh Tabatabija. Tako je sa njim više od bilo koga drugog bio naučno prisan. On je sa ovim velikim mudracem boravio do posljednjih trenutaka njegovog života, odnosno negdje oko 25 godina. Ipak je Imam Homeini imao posebnu privlačnost za ajatolaha Dževadija Amolija. On o načinu podučavanja imama Homeinija kaže: ono što se mora izdvojiti jeste prisnost i poznavanje sa liderom velike revolucije rahmetli imamom Homeinijem radijallahu anhu. Kada sam prešao iz Teherana u Kom, njegov predmet načela bio je itekako prihvaćen od strane vjerskih učenika. On je načela predavao kao razumsku nauku, filozofiju. Govor svakog čovjeka je prevod njegovog razuma, postojan govor je znak govornikove mudrosti. Način profesora imama Homeinija radijallahu anhu bio je taj da učenik bude slobodan i nezavisan, zbog toga što je i sam bio liberalan i nezavisan. Prošli učenici bili su fascinirani čvrstinom, nezavisnošću i slobodom velikom i mudrom dušom imama Homeinija radijallahu anhu. Ajatolah Dževadi Amoli se nakon završetka vjerskog obrazovanja fokusirao na predavačke aktivnosti i pisanje djela o Božijoj spoznaji. On je svoje predavačke aktivnosti započeo na različitim stepenima razumskih i filozofskih nauka. On je također predavao i druge predmete u vjerskoj školi u Komu, kao što su šerijetsko pravo, gnosticizam, tefsir i Kur'an. Profesor Dževadi smatra kako pored obrazovanja nužnost učenika je i u pročišćenju duše, samoizgrađivanju te sticanju ljudskih i moralnih savršenstava. On također svojim učenicima preporučuje iskrenost prema propagiranju Božijih nauka i stalnu prisnost Kur'anu i predajama. Ciklus predavanja Alameh Dževadija Amolija iz oblasti tumačenja Kur'ana privuklo je veliki broj zainteresiranih. On je predavanje razumskih znanosti započeo u periodu svog obrazovanja u vjerskoj školi u Teheranu i sada prolazi 60 godina predavanja u njegovom plodonosnom životu. Ajatolah Dževadi Amoli u svojoj biografiji, pored obrazovanja i predavanja vjerskih nauka i islamske filozofije, ima i zapažene političke i društvene aktivnosti. Profesor, koji je 13 godina proveo sa imamom Homeinijem radijallahu anhu i dobio nadahnuće iz njegovih ideja i ponašanja, smatra se jednim od značajnih aktivista u borbi sa šahovim režimom u periodu prije islamske revolucije u Iranu. On je promovisanjem progresivnih stavova imama Homeinija društvo usmjerio ka slobodi i revoluciji. U tim svojim aktivnostima on je u nekoliko navrata dobio zabranu za propagandne aktivnosti i govore od strane diktatorskog pehlevijskog režima. Nakon pobjede islamske revolucije u Iranu 1979. godine, Ajatolah Dževadi odlukom imama Homeinija postavljen je na čelo pravosudnog sistema. Postavljen je kao član Visokog sudskog vijeća, najveći sudski organ u Iranu u tom periodu, te je preuzeo obavezu pripremanja nacrta sudskih propisa. Građani pokrajine Mazenderan izabrali su ga kao člana vijeća čuvara u prvom i drugom mandatu, vijeću koje ima obavezu da bira i nadzire rad lidera. Ajatolah Dževadi je, pored državnih funkcija nakon islamske revolucije u Iranu, imao i veliki broj putovanja u cilju propagiranja u Ameriku, Italiju, Francusku, Njemačku, Englesku, Švicarsku, Austriju, bivši Sovjetski savez, Siriju i Liban. Najvažnije putovanje u inostranstvo Ajatolaha Dževada Amolija bilo je 1988. godine u Moskvu. On je na ovom putovanju prenio i objasnio važnu poruku imama Homeinija radijallahu anhu, posljednjem vođi bivšeg Sovjetskog saveza, utemeljenu na propadanju komunizma u bliskoj budućnosti. Još jedno važno bogborbenog mislioca bilo je putovanje u New York 2000. godine u cilju prenošenja poruke lidera Islamske republike Iran, Ajatolaha Hamenejija, za sjedanju 1000 religija i obraćanju istom. Trenutno je imam džume namaza u svetom gradu Komu. Naučne osobine profesora Dževadija nisu prekrivene trenutnim učenjacima. Slobodoumlje, naučna univerzalnost i njegova naučna poniznost i tolerancija mogu se uzeti za primjer. Ovaj mudri učenjak, koji je obuhvatio različite islamske nauke, s jedne strane izbjegava pristrasnost, dok sa druge strane pristupa opsežnoj kritici, procjeni i analizi različitih naučnih pitanja. Profesorova naučna tolerancija bila je povod da bude odgovoran za različita pitanja i stavove, te da iznesene probleme i sumnje u vezi kuranske spoznaje i odredbi otkloni dubokim razmišljanjem i lijepim moralom. Još uvijek ajatolah Dževadi Amoli, pored predavanja iz oblasti tumačenja Kur'ana tefsira i šerijatskog prava, kao jedan vjerski naučni izvor pristupa otklanjanju problema i pitanja muslimana. Najveći istraživačko-edukativni pokazatelj Alame Dževadija je njegova oštroumnost. On posebno u svom tefsiru Kur'ana pod nazivom Tesnim ostaje privržen čvrstim spoznajama islama i temeljnim principima spoznaje Kur'ana, bez uplitanja svog ili ukusa nekog drugog.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o diplomatskim naporima i aktivnostima saudijskog prestolonasljednika Bin Selmana kako bi izišao iz internacionalne, odnosno međunarodne političke izolacije. Pozivam vas da i u nastavku budete s programom naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o međunarodnoj izolaciji saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Selmana i njegovim sveučestalim naporima i stranim posjetama, odnosno diplomatskim aktivnostima kako bi izišao iz ove međunarodne izolacije koja je došla nakon 2018. godine kada je došao na tron u Kraljevinoj Saudijskoj Arabiji. I nakon što je uradio nekoliko, možemo slobodno kazati, nepromišljenih poteza u toj zemlji, ali i u susjedstvu. O toj temi danas ćemo razgovarati sa našim gostom uživo ovdje u Teheranskom studiju, a prije toga ćemo pogledati jedan opsežni prilog o današnjoj temi kojeg je kao i obično pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović, nakon čega se vraćamo u studio i počinjemo razgovor sa našim današnjim gostom. Ostavite s program naše televizije i emisije iz drugog ugla.
Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Selman čini velike napore kako bi posjetama i diplomatskim susretima izašao iz međunarodne političke izolacije. Mohamed bin Selman je juna 2017. godine došao na položaj prestolonasljednika saudijske krune, ali taj višegodišnji period mu nije pokazao osmijeh, jer se on okrenuo gušenju opozicije i konkurencije iz brojne saudijske porodice, odnosno domaćih kritičara, da bi onda krenuo sa širenjem neprijateljstva prema konkurenciji u susjednim zemljama i na koncu je posegnuo za krvavim ratom i višegodišnjom vojnom agresijom na Jemen, što je znak očiglednog kršenja ljudskih prava jemenskog stanovništva. Samo par dana nakon što je postavljen na poziciju prestolonasljednika saudijskog trona u junu 2017. godine, podigao je tenzije i neprijateljstvo protiv susjednog Katara, stanje koje je kao takvo potrajalo više od 3,5 godine. Novembra 2017. godine kidnapovao i u kućni pritvor smjestio više desetina bogatih rivala iz saudijske porodice, a pod izgovorom za korupciju. Libanski premijer Saad al-Hariri je tokom novembra 2017. godine posjetio Rijad, gdje su ga dočekali politički šamar i višednevni zatvor, tako da je bio primoran da podnese ostavku na poziciju libanskog premijera. Tri sedmice nakon što je saopštio svoju ostavku uz medijaciju francuskog predsjednika, Saad al-Hariri je napustio Kraljevinu Saudijsku Arabiju da bi se na koncu vratio u Liban. Kada je stigao u Beirut, predomislio se i povukao svoju ostavku. Podsjetimo da je Mohamed bin Salman oktobra 2018. godine naredio svirepo ubistvo Džemala Hašugđija, saudijskog novinara američkog dnevnog lista Washington Post, a čin likvidacije obavljene na teritoriji treće zemlje, odnosno u zgradi saudijskog konzulata u Istanbulu. Ne smijemo zaboraviti višegodišnju vojnu agresiju koja je počela koncem marta 2015. godine, a koju je naredio bin Salman dok je bio samo ministar odbrane u saudijskoj vladi. Ova dugogodišnja saudijska ratna epizoda je dovela do toga da se Jemen pretvori u najgoriju humanitarnu i ljudsku katastrofu na početku 21. stoljeća. Većina ovih stvari se dešavala u vrijeme dok je na vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama bio republikanski kontroverzni predsjednik Donald Trump. Ali dolaskom na vlast demokrate Joe Bidena, saudijski dvor počinje da osjeća politički pritisak iz Washingtona, posebno Mohamed bin Salman, koji se našao u međunarodnoj političkoj izolaciji. Biden je jedne prilike rekao da se neće susresti sa Mohamedom bin Salmanom zbog mnogobrojnih zločina koje je naredio i kršenja ljudskih prava koja je počinio. Prošlo je oko 18 mjeseci kako je Biden došao u ovalni ured Bijele kuće, a nagovještava se popuštanje tog političkog pritiska Washingtona na mladog prestolonasljednika koji godinama čini napor da izađe iz grotla izolacije. To je bilo primjetno u aprilu, kada je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan posjetio Rijad i obavio susrete sa Mohamed bin Salmanom. Suprotno svojim ranijim tvrdnjama, američki predsjednik Biden je rekao da namjerava posjetiti Rijad 16. jula, gdje će razgovarati sa mladim prestolonasljednikom. U međuvremenu potvrđeno je da će Mohamed bin Salman naredne sedmice posjetiti Tursku, Jordan i Egipat. Susretu u Rijadu 16. jula će pored američkog predsjednika prisustvovati čelnici zemalja iz Vijeća za saradnju u Perzijskom zaljevu, jordanski kralj, egipatski predsjednik i iraški premijer. Ovaj susret bi mogao pomoći prestolonasljedniku Mohamedu da neutralizira međunarodnu političku izolaciju, ali mu također može pomoći na njegovom putu do saudijskog trona. Važno je naglasiti da promjenom odluke Bidenovog protokola i administracije koja se odnosi na odlazak u Kraljevinu Saudijsku Arabiju ipak postoje velika negodovanja unutar američkog državnog aparata. Mnogobrojni su protivnici ove posjete u trenutnim uvjetima. Zanimljivo je da je 16. juna, kako navodi američki medijski izvori, gradonačelnik Washingtona preimenovao ulicu u kojoj se nalazi kompleks ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, koja se sada zove ulica Džemala Hašugđija.
A naš današnji gost ovdje u Teheranskom studiju, gospodin dr. Džafer Kanadbaši, naš dragi gost komentator, s kojim smo za vrijeme korone obično razgovarali putem video Skype-a, međutim danas je došao uživo u naš Teheranskom studiju i na tome mu se zahvaljujem. Gospodine doktore Kanadbaši, assalamu alaikum i hvala vam što ste došli ovdje u naš Teheranski studiju u Teheranu.
U ime svevišnjeg gospodara vama, vašim kolegama, vašim gledateljima, nazivam srdačne salame svim Bosancima i Hercegovicima i nadam se da ćemo imati u narednim minutama dobru analizu.
Inšallah. Gospodine doktore Kanadbaši, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate i date svoj stav o međunarodnoj izolaciji prvog čovjeka, odnosno prestolonasljednika Kraljevine Saudijske Arabije. Da nam kažete nešto o historijatu te međunarodne izolacije i zbog čega se zapravo našao u toj izolaciji?
Pa vidite, ima više razloga koji su zapravo doveli do ove međunarodne izolacije. Jedan je zapravo što se radi o sistemu koji je zapravo diktatorski, da tako kažemo. Državna uređenja gdje zapravo koja su demokratska ne žele da imaju odnose sa diktatorskim režimima. Znači, oni koji su prijatelji sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom, zapravo vidimo da su pod velikom kritikom svog stanovništva i mnogi kritikuju zašto su oni imaju znači diplomatske veze sa nazadnom državom. S druge strane vidimo poteze koje Saudijci rade kako unutar zemlje, tako u regionu. To je u potpunosti suprotno međunarodnim zakonima, pa čak i ljudskim kriterijima, znači bez ikakvog razloga, da smo da je 7 godina, više od 7 godina, 7 godina i 3 mjeseca traje agresija na Jemena. Zašto? Zato što Saudijska Arabija nije zainteresirana da Jemen ima narodnu vlast, demokratsku vlast izabranu od strane njihovog stanovništva. Ubijaju djecu tamo, bombarduju, uništavaju univerzitete, bolnice i vidimo da se radi o jednom razornom ratu, agresiji i vidimo da se radi i o, možemo reći, u jednom obliku genocida, jednog obliku destrukcije u Jemenu. To je jedna stvar. Još jedna tema tiče se cijelog regiona. Znači, gdje god vidimo da zapravo teroriste ili karikature, zapravo vidimo oni koji, svi koji su zapravo crtali te karikature, zapravo vidimo da crtaju kraljevnu Saudijsku Arabe. Zašto? Zato što znaju da u pitanje tekfirizma i terorizma što se dešava u svijetu, poput recimo Daisha, Frontal Nusre i drugi, da su na neki način, znači intelektualno, ako možemo tako reći, povezani sa Saudijskom Arabijom. Vidimo da ubijaju obično stanovništvo bez ikakvog razloga, a s druge strane vidimo da ih i naoružavaju. Znači da recimo ne bi bilo krajnje Saudijske Arabije, onda u regionu ne bi imali tekfirijsku skupinu Daesh. Ne samo u regionu, nego u Europi, jer pogledajte ono što se dešavalo u Francuskoj. Oni su povezani sa tekfirijskim učenjem, recimo postavljanje bombe automobile ili u nekim drugim zemljama. Znači vidimo da je to shvatanje zapravo potiče iz Kraljevne Saudijske Arabije. Znači da oni podržavaju logistički navedene stvari. A također i u Iraku i u Libanu za vrijeme izbora pokušavali su da naškode izborima. Međutim, kada govorimo o demonstracijama, protestima i tako dalje u protekli 2-3 godine gdje su zapravo izašli na izbor, vidjeli smo da su oni čak finansirali to. To su finansirali petrodolarima, novac koji je zapravo treba da bude u vlasništvu saudijskog stanovništva. Međutim, oni su kupovali to oružje i stavili ga na raspolaganje zapravo drugim grupacijama. Velike međunarodne kompanije za proizvodnju oružja, vidimo zapravo koliko prodaje oružje Saudijskoj Arabiji. U proteklih 40 godina koliko su oružja kupili Saudijci. Saudijci su potpisali najveće ugovore za kupovinu oružja, za masovno uništenje i tako dalje. A pod naredbom zapravili smo da su izvršili agresiju na Jemen. I zbog toga različite zemlje svijeta zapravo pokušavaju da budu dalje od Kraljevine Saudijske Arabije. A možda i zbog toga kako ne bi bili meta kritika, jer francusko, britansko oružje koje zapravo prodaju Saudijskoj Arabiji, znači u tim ugovorima istovremeno sa njima zapravo vidite da stanovništvo tih zemalja zapravo kritiku izlazi na demonstracije, u medijima se kritikuju takvi ugovori. A također tu su i druge aktivnosti poput atentata, likvidacija i tako dalje. Pogledajte. Mi u Iranu imali smo grupaciju terorističku, bila je više od 17.000 osoba. Ona je sada stacionirana u Albaniji, znači grupacija Munafikin. Znači, vidjeli smo da njihovi čelnici kao vlastela žive u Parizu, a ko plaća njihov taj život, zapravo daju novac im iz Kraljevine Saudijske Arabije. Znači, vrlo dobro se zna ko šta i kako se tu nametnuo. Zbog toga, znači, ne lažno, ne zapravo realno kada posmatramo, vidimo zapravo da se radi ono koruptiranom sistemu i koji zapravo u potpunosti razlikuje od ostalih režima.
Gospodine doktore Kanadbaš, unazad nekoliko mjeseci došlo je do intenziviranja diplomatske, da tako kažemo, intervencije i aktivnosti saudijskog predstavnika kako bi, da tako kažemo, neutralizirao vlastitu međunarodnu političku izolaciju. Možete nam prokomentirati te njegove napore da se izvuče iz međunarodne izolacije?
Pa vidite, kraljevina Saudijska Arabija je izoliran. Znači, jedan dio je zbog kralja Selmana koji je bolestan i Bin Selman zapravo pokušava da on bude sljedeći kralj u Saudijskoj Arabiji. Stoga vidimo da propagandno i strukturalno želi da sebe nametne kao snažnim kraljem koji je moćan i koji je odgovarajući za Saudijsku Arabiju. Međutim, radi se o ličnim utjecajima, znači ne radi se o nacionalnim potezima, nego ličnim potezima. On je zapravo prestolonasljednik i nakon kralja on bi trebao doći na vlast. Da, obzirom da je sada njegov otac bolestan, vlast u zemlji u njegovim rukama. I obzirom da želi da se nađe na čelu zemlje, on zapravo želi da se predstavi u lijepom svjetlu u svijetu. Među tim potezima kojim jeste zapravo da pomogne afričkim zemljama. Ali kako sa, recimo, propagandom ili, recimo, na hađu, kada govorimo o promjenama vezano za hađske obrede, želi da kaže kako je on odgovoran za sve to, iako se radi o islamskoj obavezi. Jedno u pitanju diplomatskih posjeta. Da, pogledajte, putovaju u Egipat i namjerava putovati u Jordan, u Tursku i tako dalje. I to je zapravo pokušaj da Saudijsku Arabiju izvuče iz izolacije. Da, Saudijska Arabija je predsjednica Vijeća za saradnju u Perzijskog zaljeva, u Vijeću za Arapsku ligu predsjedavajući su. I zbog toga vidimo da su ovi pokušaji i napori su lični, znači porodični, jer zapravo on tim potezima i zalaganjem želi da osigura vlastite lične interese, porodične interese, a ne nacionalne interese, kako bi u narednim godinama bio što snažniji.
Gospodine doktore Kanadbaši, jedna od dvije mrlje koje su obilježile, tako kažemo, vladavinu Bin Selmana je ubistvo sada već rahmetlije Hašukčija, a i pored toga imamo i rat u Jemenu. Unazad nekoliko mjeseci gotovo da niko ne spominje ubistvo, svirepo ubistvo u saudijskom konzulatu u Istanbulu bivšeg kritičara saudijskih vlasti Džemala Hašukčija. Posebno je zanimljiva indiferentnost Turske, ali i SAD-a koji su, kada se to desilo, najavljivali jednu ozbiljnu istragu, pa čak i sankcioniranje počinioca ili nalogodavaca tog svirepog ubistva. Hoćete li nam kazati kakva je sada situacija i zbog čega ta indiferentnost prema ovom ubistvu?
Pa vidite, istrage, forenzički timovi koji su zapravo radili, vidjeli su da je tim blizak Mohamed bin Salman zapravo odgovoran za ovaj atentat, ubistvo, svirepo ubistvo, i da je zapravo on naredio, znači Mohamed bin Salman, da je naredio ubistvo Džemala Hašukčija. Svima je to postalo jasno i svima je... Međutim, ovdje sada trebamo da znamo, znači, u kakvom se svijetu nalazimo. Znači, vidimo da u samoj Saudijskoj Arabiji ubijaju svoje protivnike, kritičare, u Siriji, Libanu, drugim zemljama, u Europi vidimo da obavljaju te likvidacije. Međutim, svijet ništa ne govori o tome. I znači, mnogo tih informacija se savalo i ovo ubistvo se desilo u Turskoj, u konzulatu, i Turska je bliska Ihvanul Musliminu, a ovi su Vehabije. Vehabije i Ihvanul Muslimin imaju zapravo kontradiktorne stavove. Zbog toga vidjeli smo da je Turska to objavila. Međutim, to je samo jedan primjer gdje je zapravo prezentirano zločin kojeg su počinili saudijski plaćenici. I zašto, znači, pravnici koji sada to prate dešavanja koje prate i zaštiti zemalja svijeta. Pa bili smo i da su za Saudijsku Arabiju zapravo predvijeli određene kazne. A zašto? Jer pogledajte, on nije jedan obično lice, već je zapravo novinar. Novinar kojeg lista? Američkog Washington Posta. Znači, nije se desilo ubistvo na njihovom teritoriji. Radilo se o saudijskom državljanu koji je živio u Americi, a koji je zapravo radnik američkog dnevnog lista. Znači, kolumnista je, znači iznad je, da tako kažem, običnog novinara. Stoga ja lično osjećam, znači, da američki list, znači, da neće šutiti pred tim, da će oni zauzeti oštre stavove i da zapravo oni tvrde da brane ljudska prava, da su protiv atentata i tako dalje. Ja sam očekivao da će, znači, sve dok navedene osobe, dok ne budu privedene pred lice pravde, američki dnevni listovi zapravo nastaviti svoju propagandu, da će svakodnevno pisati na tu temu. Međutim, gledali smo da se nije za tako da. Znači, moje lično mišljenje je bilo toga da će oni pisati sve dok ne bude izvršene smrtne kazne nad osobama koje su izvršile to ubistvo. Međutim, nije se da tako desilo. I sada uvidjeli smo da su oni imali nešto u ruci kako mogli da osude kraljevinu Saudijsku Arabiju. Također i Turska je imala tako što.
Gledatelji, hvala i vama što ste nas bili uz program naše televizije. Zahvaljujem i kolegi Adilu na simultanom prijevodu i svakako vama, gledatelji, što ste nas bili sa nama. Do narednog gledanja, dakle, u četvrtak u isto vrijeme, ovoga trenutka se od vas opraštam.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.